Beata medicent omnes generationes quia fecit mi magna qui potens est.